Goeiedag, lieve luisteraar. As jy vandag vir die eerste keer inskakel, wil ek vir jou sê baie hartlik welkom by ons program. Ek hoop jy gaan sommer van nou af elke dag inskakel. Jy sien, ons is besig om die Bybel deur te werk, so van Genesis tot Openbaring. Dit sal ons so min of meer 5 jaar neem. En dit maak dus nie regtig saak op watter stadium jy op die bus klim nie. Want ons is as ware so besig om met 'n bus al in die rondte te ry van halte tot halte. So waar jy opklim maak nie saak nie, want ons gaan weer eindig waar ons begin het. So jy kan op enige punt opklim en saamry. Baie hartlik welkom aan jou. Ons is vandag by die boek Efesiërs en by 'n baie bekende gedeelte eintlik, naamlik die 6de hoofstuk. En die tweede perikoop wat ek dan wil behandel vandag, begin by vers 10. Efesiërs 6 by vers 10. Boaan staan daar die Christen se wapenrusting. Ek dink, liewe luisteraar, hierdie is so 'n belangrike gedeelte dat ek 2 programme daaroor gaan gesels hoor. So ek gaan vandag oor die wapenrusting van die Christen praat. Ek gaan dit eintlik maar net daaroor begin gesels en dan sou die Here wil volgende keer oor soldaat. Bly op jou pos. So ek dink ter inleiding wil ek dan opmerkings maak wat eintlik die hele perikoop raak. Want anders sny jy mense dit nou so op en dan verstaan jy nie wat is Hebreër verband nie. So kom ons gesels eers so in die algemeen hier van vers 10 tot by vers 17 waar dit handel oor die wapenrusting van God. Liewe luisteraar, die bose magte vorm natuurlik 'n baie sterk leer wat elke oomblik in die tyd daarop uit is om die kerk van die Here Jesus Christus te probeer verslaan. Die uitslag van ons stryd is egter gelukkig deur die Here se genade alreeds aan ons bekend. In Christus het ons die oorwinning. Jy sien, die oorlog het nog glad nie opgehou nie. Dit is al lank aan die gang en dit gaan nog lank aanhou. Al is die beslissende veldslag reeds gelewer. Dis natuurlik eers wanneer die Here Jesus Christus weer kom, wanneer die oorlog finaal sal ophou. Die krag wat ons vir hierdie oorlog nodig het, gee die Here vir ons deur sy Gees wat in ons woon en ook met die wapenrusting wat die Here voorsien. Is 'n wonderlike ding. Hy rus ons dus toe met sy Gees vir die nodige krag en hy rus ons toe met bepaalde stukke wapenrusting waaroor ons vandag so bietjie en dan so die Here wil volgende keer nog weer 'n keer met mekaar gaan gesels. Interessant. Paulus gebruik verskillende dele van die wapenrusting as 'n beeld om te wys watter toerusting God alles vir ons gee in die geveg om staande te bly. God rus ons byvoorbeeld toe met waarheid. Dit werk soos 'n heupgordel wat 'n soldaat sy klere mee bymekaar hou sodat hy nie struikel wanneer hy veg nie. Die Here rus ons ook toe met vryspraak. Dit werk soos 'n borsharnas. Jy sien, liewe luisteraar, jou en my hart is natuurlik 'n baie sagte teken en die teken word getref as 'n mens begin twyfel of God jou regtig vrygespreek het. Daarom, as jy dalk bedenkinge daaroor het, dan hoop ek jy gaan saam met my 'n stukkie Bybelstudie doen, so vir 1 of 2 programme lank. God se versekering dat hy vir jou en vir my wel vrygespreek het, werk soos 'n borsharnas wat dus ons hart beskerm. En as 'n mens die harnas aan het, dan sal jou hart nie getref word nie. God rus ons ook toe met bereidheid om die evangelie te verkondig. Dit werk nou weer soos skoene. Dis die beeld wat die apostel gebruik. Trek die skoene aan wat die Here jou gee en stap jou pad agter die groot generaal Jesus Christus aan. En luister, as die Here iemand op jou pad bring, getuig sommer so op weg van die evangelie. God rus jou ook toe met geloof. Die geloof, sê Paulus hier, en hy gebruik die beeld, hy sê die geloof is jou skild in jou hand waarmee jy die brandpyle van die bose kan afweer. Om dus te glo, luisteraar, beteken om al jou vertroue op die Here te plaas, om jou aan hom toe te vertrou in die wete dat hy jou in sy hand hou en alles vir jou werk ten goede mee uiteindelik. Al lyk dit miskien nie op daardie oomblik vir jou so nie. 'N Volgende aspek: God rus jou toe met verlossing. Nou, die verlossing word dan versinnebeeld deur die helm op jou kop. As jy eers met jou verstand begin twyfel aan die feit dat God jou verlos het, dan is jy eintlik dodelik gewond, hoor. As jy weet aan die ander kant dat jy verlos is, sal jy nie toegee aan jou natuurlike geaardhede nie. Laaste aspek, God rus vir jou en vir my toe met sy woord. En Paulus beskryf hier die woord as die swaard van die gees. God rus vir jou en vir my dus nie net toe om ons te kan verdedig met verskillende dele van die harnas en die wapens nie, maar hy gee ons ook 'n aanvalswapen, die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Dit is die Bybel, soos wat ons gewoonlik praat. En daarom is dit baie belangrik dat ons ook hierdie gedeelte wat ons vandag begin behandel in sy breëre konteks sien, al gaan ek nou net 'n hele paar van die versies behandel en nie die hele perikoop klaarmaak eintlik wat gaan en deurloop tot by die 17de vers nie. Ek dink wat ons miskien dadelik ook vir mekaar kan sê, voordat ons nou ook teen die verskillende dele van die wapenrusting begin vaskyk, is dat dit eintlik gaan oor drie aspekte. Dit gaan oor die stryd in vers 10 tot 13 wat ek dan nou vandag so 'n bietjie gaan bespreek. Dan eers gaan dit eintlik oor die wapenrusting vers 14 tot 17 en dan gaan dit, wat sal ek dit nou noem? Kom ons sê dit is die agtergrondmusiek. So van vers 18 tot by vers 20. So kom ons gesels 'n oombliekie vir vandag daaroor. Want jy sien, liewe luisteraar, as ons vers 10 tot 13 vandag se gedeelte beskrywe as die stryd, dan moet ons baie goed verstaan. Een ding is baie seker. Daar is 'n stryd aan die gang. En luister nou wat sê die 10de versie. Verder nog dit: soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Nou kan 'n mens jouself natuurlik vra, hoekom word dit vir ons gesê? Omdat ons nie uit eie krag kan veg nie. En daarom in hierdie stryd het ons wapens nodig. Die wapens van die Here. Luister wat staan in die 11de vers. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly staan ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ons moet dus die Here se wapens gebruik, want hoekom? Sy wapens wat hy vir ons gee is natuurlik onfeilbaar en dit is geskik vir die taak. Met die wapens wat die Here ons gee, kan jy en ek 'n bende storm loop. Onthou jy, ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Nou is die vraag natuurlik, hoekom moet ons die Here se wapens gebruik? Waarom moet ons dit doen? Die antwoord staan in die 12de vers. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug. Wow, luisteraar, dis 'n geweldig belangrike ding wat die apostel vir ons hier uitwys. Dat die aard van die stryd waarin jy en ek as Christene staan, eintlik 'n geestelike stryd is. Dit is ten diepste 'n stryd teen die duiwel self en sy trawante. Onthou jy wat daar staan in 1 Johannes 5 by vers 19? Ons weet dat ons aan God behoort en die hele sondige wêreld in die mag van die duiwel is. So jy sien, dit is eintlik 'n geweldige strydperk wat jy en ek betree het die oomblik toe ons vir die Here Jesus Christus gekies het. Ek wil jou nog 'n aspek uitwys wat hierdie stryd betref in vers 13. Want hier begin dit nou gaan oor die wapenrusting van die Here. Luister wat sê die apostel. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Nou dit is die afdeling waaroor ek van volgende keer af met julle gaan gesels, maar terwille van die geheel beeld het ek gesê, wil ek dit net so 'n bietjie uitlig in 'n oorhoofse uiteensetting. Jy sien, dit begin dus in die 13de vers waar die wapenrusting van die Here genoem gaan word. En die belangrike punt wat ons vandag moet raak sien is, dit sal julle end uit staande hou. Die dag van onheil wanneer die anti-kris verskyn, sal hierdie wapens ook verseker dat ons tot die einde op ons pos kan bly staan. Gaan kyk maar gerus vir daardie dag van die anti-kris in 2 Tessalonisense 2 van die 3de versie af. So dit was dus 'n paar algemene opmerkingkies oor die stryd waarin ons staan. Maar terwille van die geheelbeeld, kom ons gaan voort en dan kyk ons net so oorsigtelik na die wapenrusting self hier van die 14de vers af, vers 14 tot by vers 17. Want nou moet ons dadelik onthou, luisteraar, die apostel dink natuurlik hier aan die wapenrusting van die Romeinse krygsman. En dan eers pas hy dit geestelik toe. So let op die gewone orde waarin die soldaat homself aangetrek het. Vers 14. Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe. So daar's die eerste ding. Die waarheid is die gordel om ons heupe. Met ander woorde, ons moet altyd gereed wees. Soos Lukas 12 vers 35 ook vir ons sê. Die soldaat van destyds moes die loshangende kleed in posisie kry. Dit moes loshang. Hoekom? Want hy wil sy beweeglikheid bly behou. Liewe luisteraar, ek dink die gelykenis van die waaksame slaaf waarvan die mens lees daar Lukas 12 by vers 35. Daarin word juist gesê wees gereed, die heupe omgord en die lampe aan die brand. Nou vers 14 noem ook vir ons 'n tweede stuk wapentuig, naamlik die borsharnas. En die borsharnas word dan met vryspraak vergelyk. Altyd gereed. Maar die borsharnas, ja, ons moet die harnas aan hê want dit beskerm die hart. En so word die soldaat van destyds beskerm. Maar ook die Christen as soldaat se hart is baie belangrik. Want jy sien, Paulus skryf in Romeine 1 by die 17de vers dat in die evangelie juist die openbaring tot sy reg kom. Wat 'n openbaring? Dat die geregtigheid wat God skenk van begin tot eind 'n saak van geloof is. En dan haal hy aan, hy sê soos daar geskrywe staan, hy wat deur die geloof geregtigheid verkry het, sal lewe. So die eerste een is die gordel, dan die borsharnas, ons harte en die ingesteldheid van ons hart is baie belangrik. En dan in vers 15 praat hy van die skoene en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Jy sien daar is in die skoene 'n stukkie bereidheid, sê die apostel, wat ons moet dra, die pad wat ons moet loop. Nie die bereidheid om die evangelie te verkondig in hierdie geval nie, dit natuurlik ook, want is al reeds gesê, maar 'n bereidheid om alles te doen totdat die oorwinning behaal is. Gaan kyk maar in Matteus 6 by die 24ste versie, waar daar staan dat niemand vir twee baase te gelyk kan werk nie. As ons hink op twee gedagtes, liewe luisteraar, dan gaan ons nooit die bereidheid ontwikkel om die evangelie te dra soos met flinke skoene wat vinnig kan hardloop nie. Die 16de vers praat van die skuld. Luister 'n bietjie. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die bose kan afweer. Die skild word as vergelyk met die geloof. Natuurlik, luisteraar, 'n soldaat in die ou wêreld moes brandende pyle van hom wat op hom afgeskiet is, met sy skild afweer. En ons moet dit nooit vergeet nie, ook in die moderne tyd waarin jy en ek lewe. Die bose skiet ook voortdurend pyle af van twyfel, beskuldigings, sondige gedagtes. En juis daarom is 'n geloofsgemeenskap met die Here Jesus so belangrik. Let op na vers 17, daar word gepraat van die helm. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die gees, dit is die woord van God. Die helm, wat dus hier in Paulus se allegorie verlossing voorstel, gee vir ons die sekerheid van volkome verlossing wat vir ons wag. Ons het reeds deel aan die verlossing, maar ons staan nog in die stryd. Dit is tog duidelik in die hele perikoop. Onthou jy 1 Tessalonisense 5 by die 8ste vers? Maar ons wat van die dag is, moet nugter wees. Ons moet geloof en liefde as borsharnas dra en die hoop op verlossing as helm. So dis 'n baie pragtige beeld wat afsluit in die 17de vers eintlik met die beeld van die swaard wat dan die woord van God is. Het jy al ooit opgelet, luisteraar, wat die Here Jesus gedoen het toe die duivel hom aangeval het? Hy het die woord voor hom gehou om hom te beskerm. Hy het die woord hanteer as 'n swaard. Met ander woorde, hy sê vir die duivel, daar staan geskrywe. So dis baie belangrik dat jy en ek die woord van die Here sal ken en dat ons dit soos 'n swaard sal hanteer. Gaan kyk gerus daarvoor in Matteus 4 by die 4de vers en ook in Lukas 4. Ek wil eintlik net vir jou 'n vragie vra, is jy bereid om te stry vir die evangelie? Ek het gesê mens sou die gedeelte kon indeel in die stryd vers 10 tot 13, die wapenrusting vers 14 tot 17 en dan wat ek genoem het die agtergrondmusiek wat mense vers 18 tot 20 kry. Nou ons gaan dan volgende keer ook daarby kom, maar ek wil dit net vir jou lees. Doen dit alles bidend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Bid ook vir my dat wanneer ek preek, God my die woorde gee dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. Terwille van hierdie evangelie is ek 'n gesant in boeie. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig soos dit aan my opgelê is. Nou ek noem dit so 'n bietjie agtergrondmusiek want jy kry daar 'n gebed wat vra vir algemene aanbidding en lofprysing en ook dankgebede. Dit dui ook op waaksaamheid, né? Byvoorbeeld Matteus 25 vers 5, toe die bruidegom lank wegbly, het al 10 die meisies vaak geword en aan die slaap geraak. Ons moet dus waaksaam wees dat dit nie met ons gebeur nie, terwyl die agtergrondmusiek speel nie. En die gebed vir die gelowiges aan die een kant en Paulus vra ook gebed vir homself as evangeliedienaar. Nou luisteraar, ek wil nou hierdie eerste paar versies afhandel wat ek gesê het, by die res gaan ons weer volgende keer kom, maar vers 10 tot by vers 13 wil ek baie graag afhandel. Voordat ek dit doen, wil ek julle wys op die oproep tot bewapening. Want jy sien in hierdie perikoop, hier in Efesiërs 6 van vers 13 af, word die slot van die brief genader. As sodanig vorm dit dan die afsluiting van die vermaninge wat Paulus in die voorafgaande gedeelte van die brief gegee het. En hy kom met bepaalde aspekte, byvoorbeeld as jy nou weer kyk na vers 11, trek die wapenrusting aan. As jy kyk na die eerste gedeelte van vers 12, het ons 'n negatiewe motivering. Die stryd is nie teen aardse wesens nie. En aan die ander kant 'n positiewe motivering in die tweede gedeelte van vers 12. Die stryd is teen boaardse magte. So ons moet weet teen wie ons in werklikheid die stryd voer. En daarom eers in vers 13 die gevolgtrekking. Neem die wapenrusting op. En dan kry ons eers die wapenrusting waaroor ek volgende keer in groter detail gaan praat. Kyk nou na die 10de versie. Hy sê verder nog dit: soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Nou hierdie beginwoorde van vers 10, verder nog dit, is dus eintlik die samevattende inleiding wat die perikoop uiteindelik gaan afsluit. En hoekom onderstreep Paulus dit as dit ware deur te sê verder nog dit, want hy kon dit mos nou gesê het sonder om dit te sê, maar dit is asof die apostel vir ons wil sê, hoorie, gee nou aandag, verder nog dit, ek wil dit, hierdie ding onderstreep, ek wil dit beklemtoon. Soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Die soek, liewe luisteraars, is dus nie in die sin van daar's iets wat julle verloor het nie. Nie in die sin van soek dit hier, soek dit daar, want jy weet nie waar dit is nie. Nee, dit is 'n doelgerigte aanwysing van waar jy en ek moet soek. Dit behels naamlik die opdrag aan die gelowiges om daarvoor te sorg dat ons sal sterk word. Daarom sê die apostel: "Soek julle krag in die Here en in sy groot mag." Die bedoeling is dus baie duidelik hier, dat hulle geestelik versterk moet word, en het geld vir jou en vir my as eie tydse Christus gelowig is, onder die heerskappy van Here Jesus as die heerser. Laat ons dan stel onder sy bewind, liewe luisteraar. Gaan in die krag wat vir jou en vir my bedoel is. Die geweldige krag in ons werk is die krag van die Heilige Gees, want die oorwinning staan vir ons vas. Kom ons kyk dan ten slotte na vers 11 tot by vers 13. Ek lees dit eers. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen die elke bose gees in die lug. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Dit is my baie, baie wonderlike woorde hierdie. Jy sien, in die oorspronklike Griekse taal, sien 'n mens dit eintlik baie duidelik, die gedagte van versterking, wat hier nog 'n keer herhaal word. Hulle moet versterk word, hoekom? Hulle moet versterk word om staande te bly. Dis baie belangrik, liewe luisteraar, as jy en ek nie die wapenrusting wat die Here vir ons gee hanteer en aantrek nie, dan gaan ons nie staande bly in hierdie geweldige stryd teen die bose magte en die geeste in die lug nie. Wanneer ons die stryd aanknoop met die wapens wat die Here voorsien, is die oorwinning egter verseker. Dan sal ons op ons pos bly. Hy sê, bly ondanks die listige aanslae van die duiwel op julle pos. Wat is hier bykom, luisteraar, ons moet dit raak sien, is dat ons in die dag van onheil in staat sal wees om weerstand te bied. Ons hoef dus nie bang te wees vir daardie dae nie. Ons sal nog steeds op ons pos staande kan bly, nadat ons die stryd tot 'n einde gevoer het. Daarom moet ons nie dink in hierdie wêreld is die stryd klaar gevoer nie. Die duiwel is besig om nog met 'n laaste magtige poging ons weg te trek van die Here Jesus af. Onthou, ons saligheid staan vas. Dis nie waaroor dit hier gaan nie. Maar die stryd op die pad na die wenpaal, daar het ons nog verskillende take om te volvoer. Daar moet ons staande en vas bly staan. Ons het dus duidelik hier, luisteraar, lyk dit vir my, met die taal van oorwinning te doen. Ons stry as oorwinnaars. Ons weet in beginsel het die Here Jesus reeds die bose verslaan. Maar die oorwinning is slegs moontlik wanneer daar geveg word met die Here se wapens. Ten diepste is die oorwinning altyd God se oorwinning. Dis nie ons oorwinning nie, luisteraars. Slegs die Here kan die pyle van die bose verydel. En omdat die stryd nie teen mense gevoer word nie, maar teen die diaboliese magte wat hulle duistere planne wil laat seevier in jou en my lewe. Daarom moet ons as gelowiges nie die stryd in eie krag probeer aandurf nie, hoor, maar slegs met die wapens wat die Here voorsien. Ek sou vir jou wou sê, die belangrikste waarby ons nou nog gaan kom, die belangrikste wapen is die woord van God, want sy gees wat in ons woon, help ons juis om die waarhede van die woord van die Here in ons lewe gestalte laat kry. Die motivering waarom ons in die krag van die Here moet staan, het ons mos gekry in die 12de vers. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gesag wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug. Ons wapens dus is nodig, omdat ons nie teen aardse nie, maar teen boaardse magte moet stry. En hierdie boaardse vyande is die bose magte van hierdie wêreld, die bose geeste in die lug. Die donkerte, luisteraar, en daarmee wil ek afsluit, die donkerte van die wêreld verwys juis na die verduisterende sonde en verlorenheid van die groot mensdom. Ja, waar God se oorwinning eintlik alreeds behaal is, kom die lig van die Here se regering tevoorskyn in die wêreld. Daarom gaan lees gerus weer hierdie kort gedeelte oor die wapenrusting in Efesiërs 6 van die 10de vers af. Luister weer na die bandjie. Doen dit bidtend, broer en suster, en toets jou eie lewe ook hieraan. En dan praat ons volgende keer verder oor hierdie gedeelte van die 14de vers af, want hier is nog baie dinge wat ons met mekaar kan deel in hierdie wonderlike teks. Tot volgende keer. Totsiens.